Natuurlik is hierdie versigtiging, hierdie wag vir ons nie 'n hooplose kom ons kyk maar dalk gebeur dit wag nie. Dis 'n sekerheid in en deur Jesus Christus wat gekom het en gesterf het en opgestaan het en mag die Here ons nou deur sy woord ook versterk as ons saam lees met Johannes 11 vers 1 tot 45. Heel beste as jy jou Bybel oop het daar by jou saam lees, saam kyk. Maar dit is ook hier op die skerm. Kom ek bid vir ons saam. Vader, ons loof en ons dank en ons prys U dat ons alreeds met die wegspring in hierdie erediens, hierdie lof en eer wat ons aan U wil bring, kan beleef hoe U ons ontvang binne in ons doodse bestaan. U kom groet ons. As ons sê hoe nodig ons U het, dan sê U vir ons, ek is by julle seënend. Seënend by julle. Ons wat vrot is van sonde, ons wat so lelik kan wees met mekaar, ons wat so opstandig is, ons wat so maklik vergeet, ons wat so selfsugtig is, vir ons kom sê, ek is by julle en ons kan U loof en U prys en U eer en U kom maar oor en oor. Al ken ons hierdie wet uit ons koppe uit, al kan ons dit opsê, al is daar by ons geen onsekerheid oor wat U vra nie, kom U oor en oor en herinner ons. Sodat ons kan sien waar ons die dood kies. En U nooi ons keer op keer uit om terug te draai, om weer na U toe te kom en in U die lewe te ontvang, om skoon gewas te word, vergewe te word, oor en oor. Ons weet dit is waar van ons in en deur Jesus. Dankie dat ons dit kon beleef, dat ons dit Vrydag saam kon beleef en dat ons vanoggend kan juig oor die opstanding. Ons wil van die vraag, as ons hierdie verhaal lees weer, hierdie verhaal van die realiteit van die impak van die opstanding op ons elke dag se lewe, verhaal van Lazarus se opwekking uit die dood, dat het ons weer diep sal en dat ons opnuut na U toe sal draai met al ons angstigheid, al ons bekommernis, al ons kwaad, al ons frustrasie, al ons seer oor doodgaan. En dat U ons sal kom troos en ons in staat sal stel om ons eie kruise op te neem en U te volg binne in hierdie stikkende wêreld. Dis ons gebed. Hoor ons as ons dit bid, Here, help ons om nie hierso weg te gaan soos wat ons hier aangekom het nie. Alles deur die krag van die woord en die gees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Wangerige gedeelte om te lees, maar aangrypende verhaal, Johannes 11. 'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, 'n klein dorpie waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Baie noue familievriende van Jesus. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur en gesê, Here, hy vir wie U lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels het sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wat die Jode U stenig en gaan nie weer daarheen, so hulle is bekommerd, nee, hulle wil nie, hulle is bang vir doodgaan, hulle is bang vir die gevolge daarvan. Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie, as iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig sien nie. Jesus sê in ander woord vir hulle, ek is by julle. Ek is die lig van hierdie wêreld. Kom saam met my. Hierna het hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Kom ons los hom. Nee? En Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo, maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook die mis genoem het, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan na hom ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betania was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir hom, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag in die dood opstaan. Sien, dis hoe die Jode daaroor gedink het. Selfs vir hulle was iets soos 'n fisiese opstanding hier en nou heeltemal vreemd om oor te dink. Hulle was nie goed gelowig nie, hulle het getwyfel. Het geglo in die opstanding aan die einde van die tyd, maar nie hier en nou nie. Nee? Sy twyfel. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te gaan huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Toe vra hy, waar het hulle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk, Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy, wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus gemoed het weer vol geskiet, toe hy by die graf kom, dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol, Jesus roep toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, net die een wat nou net gesê het, hier is die opstanding in die lewe, ek glo jy kan enig iets doen, sê vir hom, Here, hy ryk al, want dit is al die 4de dag, ons kan nie dit doen nie. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Baie van die Jode wat na Maria toe gekom het en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Ons lees tot sover saam met mekaar. Doodgaan. Vriende, hierdie virus tyd het hierdie realiteit van die dood, van my en jou sterflikheid weer so op die voorgrond geplaas, dat dit moeilik is om nie daaroor te dink en te praat nie, en toch bly dit 'n moeilike ding om oor te dink en te praat, nie waar nie. En is gewoon omdat ons nie daarvoor gemaak is nie. Ook die saak wat ons tydsgees en die kultuur en al die wetenskaplike goed sê nie, ek en jy is gemaak om ewig te lewe. En daarom dat al die mensgemaakte trooswoorde nie regtig troos nie. Ek bedoel, het iemand al vir jou na die dood van 'n geliefde gesê, "Hy sal altyd in jou hart en gedagtes bly leef." Is dit regtig so? Dis hoe ons onthou. Maar ons hoef nie vir mekaar te jok nie. Dis nie dieselfde nie. Is nooit weer dieselfde as jy iemand wat so naby aan jou was wat dood is verloor het nie. Nee? Jy mis hom en haar fisies. Dis baie keer 'n pyn hier binnekant jou. Wat nie weggaan nie, maak nie saak hoeveel jy onthou nie. Om Jan van der Merwe, ons plaaslike digter, hierdie mooi vers net neergepen, gaan oor die dood van 'n wederhelf, 'n huweliksmaat, nee, luister hierna, die van u wie al in son situasie bevind, wee, die Here het ons aan mekaar gebind, want hy het ons een laat word, maar nou is daar 'n helfte skort. Ons is helfte weg. Dit gaan nie weg. Dit gaan nie weg nie. Of wat van Lion King, nee, ons ken daai bekende romantiese troos, nee. It's the circle of life and it moves us all. Hoendervleis, die liedjie, nee. Maar het jy al oor dit gedink, wat dit sê? As ons regtig dink, gaan ek en jy sê, nee, ek wil nie deel wees van hierdie sirkel nie. Ek wil nie kompos word wat die gras voer, wat die bokke eet, sodat my kinders weer die bokke kan eet, sodat hulle kan kompos word wat die gras voer. Wat se troos is dit? Wat se troos is dit? Ons geen werklike diep, hoopvolle hartstroos daarin nie, vriende. Lina Spies vat dit so mooi saam en sy en haar gedig oor haar hartseer, oor die dood van Ferdinand, daai bekende teoloog sê, hierdie lente daar stralend en effe meer omvloers met jou afwesigheid. Van Wyklou had gelyk, alles is deurweek van sterflikheid. Daar is niks romanties aan, die wete van ons eindigheid maak seer. Maak seer. Nie romanties. Dit maak seer en dis waarom ons so daarteen veg. Dis waarom ons so naarstigtelik soek na 'n eindstof vir hierdie virus. En tog is selfs dit nie die antwoord nie, want ons kan 'n eindstof kry teen hierdie virus, maar daar's nie 'n mens gemaakte eindstof teen die dood self nie, is daar? Nee. En as die werklikheid jou tref, dan kan dit jou baie hartseer en baie kwaad en baie moedeloos maak. Die bekende Leo Tolstoy verwoord dit altyd vir my so goed. Ek het dit al baie keer aangehaal, maar hy sê toe hy op 50, is nie 'n gelowige gewees nie, ons weet nie regtig of hy ooit tot bekering gekom nie, maar luister, toe hy begin dink daaroor, op 50, dink ons oor die goed meer as jy ouer word. Nee, hy sê, my vraag wat my op die ouderdom van 50 baie amper laat selfmoord pleeg het, was hierdie eenvoudige vraag, wat in 'n eenvoudige vraag wat in die hart van elke mens leef, van die dwaase kind tot die bejaarde met baie wysheid, ek reken dat jy nie regtig kan aanhou leef sonder 'n goeie antwoord op die vraag nie. En hier is die vraag, wat gaan van alles word waaraan ek so hard werk? Waarop gaan my lewe uitloop? Ek kan dit ook so vra, waarom moet ek aanhou lewe? Waarom hoop ek op enigiets of doen ek enigiets? Kom ek vra dit so, is daar enige iets sinvols in my lewe wat nie deur die onafwendbare dood vernietig gaan word nie? Alles gaan die dood nie net alles wegvee nie. As ons eerlik is, as ons dink, vriende, dan kan die dood nooit my en jou vriend word nie. Nee, die dood is 'n vyand. Bly ons vyand. En wat aangrypend is in ons teksgedeelte is dat Jesus dit ook so hanteer. As 'n vyand, ons vind hierdie weerstand, hierdie hartseer, hierdie ontstelde kwaad wees vir hierdie vyand ook by Jesus, met die groot verskil natuurlik, dat hy iets daaraan kan doen. Hy is nie soos ons magteloos nie. Hy kan iets daaraan doen en so, ons gaan daaroor saam dink. Kom ons dink saam, vra hierdie drie vrae vir ons teksgedeelte. Waar is God as ons hom nodig het? Ook in tye so seer soos die dood. Waar is hy as ons hom nodig het? Die tweede vraag is, hoe reageer Jesus op die dood? En die derde vraag is, hoe moet ons reageer op die dood in die lig van wat hy kom doen het? So hier is die eerste een, waar is God as ons hom nodig het? Ek wonder nogal hoe sou Martha en Maria die vraag antwoord in daai laaste oomblikke by Lazarus se sterfbed. Nee, waar is Jesus? Ons het hom dan laat roep, hoekom kom hy nie? Hoekom is hy nie hier nie? Waarom kom help hy nie dadelik nie? En dis so dikwels ons vraag ook as dit kom by die dood. En tog, wat sou ek en jy vir Martha en Maria wou sê, as ons met hulle in daai oomblik kon praat? Ons wat die hele verhaal ken, nee, ons sou waarskynlik vir hulle sê, moenie bekommerd wees nie, want Jesus is op pad. Jesus kom, ek weet julle is ontsteld en met rede, maar hy kom en hy het 'n plan en dit gaan 'n groot, groot invloed hê op julle, en nie net op julle nie, dit gaan almal wat dit sien se perspektief, se idee van wie hy is, totaal en al verander, en mense gaan in hom glo, en hierdie verhaal gaan nog vir duisende jare hierna gelees word, en dit gaan hoop gee vir mense in die seer en die swaar van doodgaan. So asseblief, Martha en Maria, moenie moed verloor nie. Moenie net oor hierdie seer dink met jouself in die middelpunt nie. Nee, vertrou hom. Hy is soveel meer as net 'n goeie vriend. Hy is die opstanding in die lewe. Dis wat ek graag vir hulle sou wou sê. Maar nou weet ek net so goed, dis baie makliker om dit te sê in iemand anders omstandighede as om dit te hoor in jou eie nie waar nie. Ons vra dit ook maklik, waar is God in ons seer en swaar kry. Vriende, wat ons vir Martha en Maria sou kon sê, en wat ons moet hoor, wat ons opnuut vir onsself moet sê, as ons na hierdie verhaal luister, hy is by ons. Hy kom in ons stikkend en seer in, om sy koninkryksplan, waarin die dood vernietig gaan word, deur te voer. Nie waar nie, ons sien dit, in Jesus word God die God wat gewoon eintlik vir my en jou aan ons eie lot kon oorlaat, hy word 'n mens van vleis en bloed en hy kom leef hier tussen ons, 'n mens wat met sy voete in die vuil strate van Betanië kom loop. 'N mens wat lief gehad het, vriende gehad het, wat seer gekry het, wat seer gemaak is, emosioneel en uiteindelik ook fisies verskrikkelijk gelei het, en wat op 33, 34 wreed en onregverdig doodgemaak is. Wat sê ons as iemand op so'n jong ouderdom sterf? Want vir oggend weer gesê, toe ons praat oor Joanita, Voljeen, is het dood, sy is 'n jong meisie, en ons sê altyd, maar sy het hulle hele lewe nog voor hulle, nie waar nie. Dis wat Jesus kom beleef en doen. Jesus kom om sy lewe af te lê. Hy kom kyk die dood vierkantig in die oë. En dink net vir 'n oomblik, as God bereid was om dit te doen, om mens te word, so te lei, dan moet hy tog 'n plan hê. Nee, ons sien sy plan in Lazarus se dood. Jesus sê vir hierdie mense, hierdie sal nie uitloot op die dood nie, maar op die openbaring van die wonderlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. En hy sê vir sy disippels, ek is bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. En dis wat gebeur. Dis die gevolg. Hulle die disippels nog dieper en 'n klomp van die Jode opnuut glo in Jesus. Ander woorde, God het 'n plan gehad, hy is en hy was besig, selfs in ons seerste seer, om sy koninkryksplan uit te voer. En natuurlik, soos ons gesê het, is dit vir ons moeilik om te verstaan in ons sterfbed situasie, net soos dit was van Martha en Maria, hulle sukkel om verder te kyk. En dis waarom die Here vir ons hierdie verhaal en vir hulle hierdie belewenis kom gee, is juist sodat ons verder kan kyk, want ons kan nie hierdie verhaal lees en tot die slotsom kom, ag, hy gee net nie om nie. Ons kan nie. Kyk wat doen hy. Hy het na ons toe gekom, hy is Immanuel, God met ons, by ons. Oor 'n rukkie van nou 50 dae, van nou al vier ons Pinkster, uitstorting van die Gees. Hy is God in ons. Vriende, hy is besig om sy koninkryk te laat kom, om sy naam te verheerlik, al gebeur wat ook al. Jesus se koms en sy lyding en sy dood en sy opstanding verseker dit. En hy wil hê dat ons opnuut op hierdie Paasnaweek, hierdie opstanding Sondag in hierdie troos leef. Nou beteken dit dat ek en jy nie mag huil nie, dat ons die hele tyd met 'n glimlag moet rondloop, of verseker nie. Kyk bietjie in meer detail na hoe Jesus reageer op die dood, wat hy doen op grond van hierdie dood van een van sy baie naby vriende. In een van my gunsteling verse in die Bybel skryf die psalmdigter die volgende, hy sê, U Here, praat met God, U het my omswerwinge getel, U hou my trane in U kryk. Is hulle nie allemaal opgeteken in die boek nie? Die Here mis nie 'n traan nie. wat ek en jy heil nie, is dit nie aangrypend nie, en Jesus kom maak hierdie, nie net woorde nie, hy kom maak het werklik, nee, aan die een kant sien ons ons so in beheer, so beheerst, as Martha by hom kom en sê, Here, as hy hier was en my broer nie gesterf het nie, dan sê hy vir hom, ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, glo jy dit? Hy is konfronterend, nee, hy roep vir Martha, vir my en jou in hierdie oproep tot geloof in hom. Ons moet dink oor wie hy is, sien wie ek is. Maar as Maria na hom toe kom en hartseer dieselfde, kan ons sê, effe verwytende stelling maak, dat dinge anders kon gewees het as Jesus betyd was, dan lees ons die volgende. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode saam met haar, wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het hulle onbegrawe? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, Jesus het gehuil. Jesus het gehuil, en vertalers sê, dis nie 'n traantjie pik nie. Dis meer soos snot en traan huil. Nee, dis daai hartverskeurende, snikkende huil. Jesus huil, soveel so, dat die mense sê, kyk net hoe lief het hy omgehad. So huil Jesus. Die groot vraag is natuurlik, waarom huil hy so, as hy weet, hy gaan hom net uit die dood opwek? Maar vriende, hier is een rede. Hy is God. En hy sien nie net hierdie graf, en Martha en Maria en Lazarus en die ander vriende se hartseer nie. Hy kyk in die toekoms in, en hy sien al die grafte. En hy sien al die trane. En hy sien al die seer, ook joune en myne, hy weet, hy gaan nie vir almal dadelik opwek uit die dood, soos vir Lazarus nie, en al die seer, al die trane, laat hom uit sy hart huil. Daar is nie nog so God nie, gaan kyk na die ander filosofie en die ander godsdienste, of daar nog so God is, wat so hartverskeurend huil oor my en jou seer, en ons stikking. En dis waarom, as ek en jy na hom toe draai, hy ons so diep kan troos. Ek en jy het 'n God wat ons seer, hy het jou seer saam met jou seer, die seer van die hele wêreld kom dra. Hy beleef dit baie dieper as wat ek en jy dit ooit kon beleef. Hy is diep daardeur aangeraak en hy skroom nie om saam met my en jou te huil nie. Dink hieroor. Dis wie Jesus is. So Jesus huil oor die seer wat die dood bring. Maar vriende, hy huil ook duidelik omdat dit om diep ontstel. Baie vertalers het moeite met vertaling van daai ontsteltenis. Aan die een kant huil hy, daar's trane, maar eintlik het daai woordjie baie te doen met kwaad word. Dis ontsteltenis wat jou kwaad maak. Vers 33 het ons dit gelees, toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, sy gemoed volgeskiet, nee, en is hy aangedaan, en na 'n bietjie verder, 38, Jesus sy gemoed het weer volgeskiet, toe hy by die graf kom. Nou luister, is ongelukkig Engels, maar dis die beste vertaling, denk ek, wat net het gewoon oordra, wat hier staan, die message, die paraphrase sê, when Jesus saw his sobbing and the Jews with his sobbing, a deep anger welled up within him. He said, where did you put him? Master, come and see, they said. Now Jesus wept. The Jews said, look how deeply he loved him. Others among them said, well, if he loved him so much, why didn't he do something to keep him from dying? After all, he opened the eyes of a blind man. Then Jesus, the anger again welling up with him, arrived at the tomb. Wat gaat hier aan? Waarom word Jesus kwaad? Vriende, hy word kwaad vir die dood. Die dood is nie net ons vyand nie. Dit is ook God se vyand, want dit vernietig dit wat hy geskape het. Nee, dit staan teenoor die lewe wat hy geskape het, die sin en die betekenis en die volheid. En daarom praat 1 Korintiërs 15 daar die kragtige getuienis van Paulus oor die opstanding, die fisies, dat ons regtig dit kan glo, dat dit regtig gebeur het. Hy praat daarvan die dood as die laaste vyand wat oorwin moet word. Dis ons en God se vyand, en as Jesus sy vernietiging so eerstehands belewe, dan word hy woedend kwaad. Natuurlik raak hy ook kwaad oor dit wat vir hierdie vyand vastrek plek kom gee in ons wêreld. Waarin het die dood sy oorsprong? So dit gesien met die 10 gebooie, nie waar nie? Dis in ons opstandigheid, in Romeine 12, Romeine 5 vers 12 sê dit, in geen onduidelikheid nie, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dis hoekom ons dood gaan beleef, is ons sonde, daai mense om Lazarus se graf, wat Jesus wil verwyd vir die feit dat Lazarus gesterf het, het soos ek en jy eintlik geen rede om dit te doen nie, want is ons skuld, ons sonde het dood en verwoesting in hierdie wêreld ingebring, en dis ons sonde wat dit aan die gang hou. As jy kwaad oor die stikkend en die gebrokenheid van hierdie wêreld, oor dood en seer en hoe de mekaar alles is as gevolg daarvan, wel, vriende, niks van ons woede, selfs al sit ons dit alles by mekaar, vergelyk eers amper met die omvang van Godse toren oor die dood nie. Dit kom nie eers naby nie, en hy is al een wat regverdig daaroor kan kwaad wees, want ons het die dood in die wêreld ingebring, nie hy nie. Ons het gesê, en ons sê dit oor en oor as mensdom, gaan asseblief weg. Ja, kom gee vir my al die goedjies wat my lewe lekker maak, maar asseblief moet nie inmeng nie. Ons wil van die vrugte eet, en as ons van dit wil eet, dan sal ons. Ons weet beter oor hoe om met ons geld te maak. Ons weet hoe werk seks, duidelik is die Bybel oud en ouderwets, dit wat die Here sê daaroor, ons weet beter, so ons gaan leef soos ons wil. Ons weet hoeveel ons kan werk en hoeveel ons moet rus. Ons weet hoe om ons huwelike in te rig. Ons weet wanneer ons die waarheid wil praat of wil jok, of wanneer ons onsself net wil oorgee aan al ons begeertes, en ons weet wie of wat ook al ons wil volg en aanbid, en ons sal self besluit. En God waarskie van die begin af, moenie. Moet dit nie doen nie, want as jy dit doen, as jy van daai vrug eet, gaan jy doodgaan. Dit is 'n waarskuwing. Maar ons het gesê en ons hou aan sê, nee wat? Ja, ek dink dit sal so erg wees. Ek dink ek weet beter. Sien jy dit in jou hart? As ons dit sien, dan kan ons eintlik nie anders as ons psalm met Psalm 130 uitroep. As jy hoe jy die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkele stonde, eintlik 'n oomblik, voor u kan bestaan? As u die skuldiges voor stok moes kry, wat die dood in hierdie wêreld ingebring het, dan is elkeen van ons in groot moeilikheid. So wat doen God in sy regverdige woede? Wat doen Jesus as hy so kwaad word? Want in ons teksgedeelte sê hy met goddelike mag, nadat hy gebid het vir sy Vader in die hemel, Lazarus, kom uit. En dit gebeur, nee, hy kan dit egter doen op grond van dit wat ons weet hy nog gaan doen. Hy was nog op pad om te gaan doen waarvoor hy eintlik gekom het, wanneer ons Vrydag teruggekyk het, nie waar nie, sy kruisdood. En dan sy opstanding wat ons vandag vier, dis sy gronde. Jesus weet as hy daar staan, dat hy gekom het om sy woede en God se regverdige toren op homself te neem en dood te gaan en op te staan, sodat daar vir my en jou hoop is, ander kant ons trane en ons kwaad word, baie keer onregverdige kwaad word oor die dood, sodat ons sonde en die dood nie die laaste sê het in ons lewe nie. Jesus huil en hy word kwaad, maar kan jy sien dat hy dit nie op my en jou kom uithaal nie? Nie, in sy huil en in sy woede gee hy homself, sodat daar in my en jou huil en in my en jou woede vir ons hoop en verlossing kan kom. Sien jy dit? En daarom kan hy ook vir my en jou vandag op hierdie opstanding Sondag sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe of sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En hy vra saam met Martha vir my en jou opnuut, glo jy dit? Glo jy dit? Hy kom om by ons te kom wees. Hy kom gee homself. Dis wat hy doen met sy hartseer en sy toorn en sy woede oor die sonde. En so die vraag is, hoe moet ek en jy dan reageer? Wat moet ons doen? Nou, die antwoord is duidelik. Ons moet glo in hom. Ons moet saam met Martha antwoord as hy vra, glo jy dit, sê, moet ons sê, ja Here, Ek glo vas dat hierdie Christus is die seun van God, die een wat na hierdie wêreld toe moes kom. Ek glo dit met my hele hart en dis nie net 'n intellektuele ding nie. Dis nie Jesus vra nie net glo jy dit net met jou kop nie. Dis 'n hartsvraag. Dis 'n hartsbelydenis waartoe sy kom. Glo jy so dat dit 'n invloed gaan hê op dit wat jy nou voel en beleef en die keuses wat jy gaan maak, Martha, Thomas? Kan elkeen van ons 'n naam daar invoeg, nee. Verstaan jy wie ek is? Kan jy sien? Sien jy ek is hier by jou? Vertrou jy my in jou seer en jou ontsteltenis? En nee, dit beteken weer eens soos ons gesê het, nie dat ek en jy nie mag huil en kwaad word oor die stikkend en die seer en ons verganklikheid nie. As sy gees enigsins in ons werk, dan gaan ons daaroor ontsteld raak, kwaad raak, hartseer raak. Maar hierdie waarheid van sy opstanding en sy oproep en sy hartseer en sy kwaad kan my en jou huil, ons trane en ons kwaad wees begrens. Wat bedoel ek daarmee? Dink weer saam met my, wat doen Jesus met sy huil en sy kwaad word? Ons sê hy gaan kruis toe. So wat moet ons doen met ons hartseer en ons woede? Want ons net een regte plek, ons moet kruis toe. Moet ons na binne draai, op 'n hoopie gaan sit, lê met verwyte, onsself jammer kry oor hoe stikkend dit is en ons eie aandeel daarin? Of moet ons na ander mense toe draai, voortdurend sonnebokke soek, bitter en kwaad rondloop, vir mense wat dood en verwoesting in ons wêreld inbring? Nee. Nee, ons moet kruis toe draai ook, na sy kruis toe, en omdat ons na sy kruis toe draai, kan ons begin om ons eie kruise op te neem en hom te volg. Kan jy sien? Wat doen Jesus se dood aan die kruis en sy opstanding uit die dood aan my hartseer? Wel, dit maak dat ek kan huil oor die dood en die stikkend en die seer, maar nie soos iemand wat nie hoop het nie. Ek hoef nie te huil en my huil heeltyd te onderdruk en in te hou nie. Ek kan hartverskeurend huil. Maar ek kan huil soos iemand met die vaste hoop dat hierdie huil, hierdie seer, hierdie trane afgedroog gaan word. Dit gaan afgedroog word. Waarom? Want Jesus het aan die kruis gesterf en dood gegaan en opgestaan en daarom het die dood nie die laaste sê nie en daarom gaan hierdie trane eendag weggaan. Hierdie wat ek nou huil, dit gaan ophou. So tussen my hier en nou se trane deur sien ek die leë kruis en die leë graf en wag ek vir hom om terug te kom. Kan jy sien hoe prakties dit is? Wat doen die kruis aan my kwaad, my ontsteld wees? Wel, my kwaad wees kry 'n fokuspunt, want as ek eerlik is, moet ek vir almal myself ook kwaad wees, het ons nou gesê. Ek moet kwaad wees oor my sonde en my medemens se sonde wat hierdie mooi wêreld van God so stikkend breek en vernietig en wat die dood in die wêreld ingebring het. Wat gebeur egter as ek met hierdie kwaad na binne toe draai? Of as ek met hierdie kwaad heeltyd na ander mense toe draai, wat gebeur? Wel, dan hou die bose kringloop net aan en aan, nie waar nie? Ek het, want ek kan nooit heeltemal regverdig kwaad word nie. Ek kan so vol selfbejammering en selfverwyd kwaad raak vir myself, maar dis nooit regverdig. Ek kan nooit die hele prentjie sien nie. En dit gaan my voorhand wees met hierdie aggressie oor al my foute. Ek kan myself nie vergewe nie. Of ek gaan dit aanhou uithaal op ander mense. Nee, en woede en wrevel en almal rondom my kyk en sê, is jou skuld dat my lewe so moeilik is. Maar in die proses, waar bly ek vasgevang? Is in myself. In die dood, in myselfsug, kan jy dit sien? Jesus kom om dit te beëindig. Aan die kruis is daar volmaakte bevrediging vir God se regverdige toorn oor die sonde. En daarom bring dit vir my in jou lewe. Ek kan met my skuldgevoel, my kwaad oor my eie sonde kruis toe gaan. Ek kan vergewe word. En ek kan met ander mense se sonde teenoor my kruis toe gaan en ek kan die krag kry om hulle te vergewe. En dis al hoe ek kan vry raak. Dis hoe ek in liefde kan begin lewe. Vry. Vry van hierdie woede wat my opvreed. Verwyte. Dit is die antwoord op Tolstoi se vraag nie waar nie. Is daar enigiets wat nie deur die dood vernietig gaan word nie? Wel nee, tensy die dood self vernietig word. En dis wat Jesus kom doen. Hy is die opstanding en die lewe. Hy is die antwoord op ons sterflikheid. Hy gee sin en betekenis. Hy gee die lewe. Hy nooi my en jou uit om dit te glo en in sy liefde in te leef en hom te volg en met ons trane en met ons kwaad die heeltyd agter hom aan te kom en te sê, Here, op grond van die kruis gaan ek hierdie kruis op my rug neem en ek gaan doodgaan vir myself en ek gaan vir u lewe in liefde en in genade en in vergifnis vir myself en vir my medemens. Die hartseer is, vriende, dat ons nie seker is of Leo Tolstoy ooit die Here so leer ken het nie. Sy lewe is wat hier en nou betref, die aardse lewe verby en die vraag is, ek en jy is nog hier. Ken jy hom so? Soos hy hom openbaar in sy empatie en in sy krag. As die opstanding in die lewe, as die een wat oor jou en ons, my en jou seer en sonde heil, en vir ons sonde, die sonde in my en jou kwaad word, maar ook saam met ons heil, en saam met ons kwaad word, en wat met al sy trane in woede kruis toe gaan, en dood gaan in ons plek, sodat ek en jy kan lewe. Ken jy hom so? Hy wil dat jy hom so ken. Dat jy so in 'n verhouding met hom leef, en glo, en in sy liefde leef, en agter hom aanloop. En hy is altyd net 'n gebed ver. So kom ons draai na hom toe, en kom ons sê vanoggend opnuut vir hom, ja Here, ek ons glo vast dat U die Christus is, die Seun van God, die een, wat na hierdie wêreld toe moes kom, om ons te kom red. En U het gekom, en U het doodgegaan en opgestaan, sodat ons kan lewe. Amen. Kom ons sê dit saam met mekaar vir hom. Here, ons wil dit so graag met ons hele hart te sê vanoggend. En as ons so luister na die woord, dan werk die Gees en dan wil en kan ons dit sê, ons glo vast dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Ons kan en ons wil dit vanoggend sê, maar ons weet, Here, die week lê voor. Ons het gelees van mense wat hierdie week wel by 'n graf gaan staan. Ons het baie van ons mense ook in die laaste klompie jare gesien en die hartseer en die trane saam met hulle beleef van geliefdes wat weg is. Ons weet nie wat vir ons voorlê ook nie. En Here, die doodsheid wat ons beleef is nie altyd net 'n fisiese dood nie, is dood in verhoudings. Dis 'n doodsheid wat oral om ons net lyk asof dit net welig groei soos onkruid. En daarom wil ons vra vir U genade en die Gees om hierdie werklikheid van wat ons hier beleef deur die woord in te dra, dat ons dit sal glo, dat ons dit sal vasgryp, aktiewe geloof, geloof wat ons voete plant in hierdie waarheid en werklikheid en wat veg teen die twyfel dinge wat kom in U krag, maar ons kan dit net doen as U Gees by ons is. So lei ons, lei vir elkeen, Here, U ken ons swaar kry, U ken die vrees van gaan vir 'n operasie in die week terwyl die virus daar is. U ken ons seer en ons heil en ons is so dankbaar dat ons nie 'n Here volg wat sê kom oor dit. Ruk jouself reg. Nie, kom na ons toe. En U kom heil en U word op 'n heerlike verlossende manier kwaad en ons wil daarin leef. Ons wil daarin vasgryp. Help ons. Help ons om daar binne in te leef. Ook in die week dat kom, dat hierdie waarheid van die opstanding sal echo deur ons hele lewe. Ons bid dit in U naam, ons bid dit tot eer van U naam. Amen.